Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Це Крим Реалії та Олександр Янковський. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Як кримчани позбуваються російських рублів?
Стоїть Трампу послати новий твіттер, і рубль там падає.
Чому на півострові свині знову у небезпеці?
Боротьба з чумою дуже вигідна чиновникам.
А також, яке покарання чекає Росію за крадіжку кримських надр?
Міжнародна організація ЮНЕСКО ухвалила рішення відкрити можливість розміщення моніторингової місії в анексованому Криму. Про це 11 квітня повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Твіттер. Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила важливе рішення щодо Криму. Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку, охорону пам'ятників культури в Криму, в тому числі Ханського палацу. Не дамо окупаційній владі розграбувати та знищити українське надбання. Бання, написав Клімкін. Міністерство культури України стверджує, що дії Росії на території анексованого Криму завдають шкоди культурній спадщині України на території півострова. Такими діями порушуються вимоги закону України про охорону культурної спадщини, а також конвенцію ЮНЕСКО 1972 року. 11 квітня вперше за останні два роки євро подолав відмітку 80 рублів, а долар став коштувати 64 рублі. Економісти вважають, що одна з причин такого просідання рубля – нові економічні санкції Сполучених Штатів Америки, які були запроваджені в тому числі і через анексію Криму. Обмеження торкнулися 7 російських олігархів, 12 компаній та 17 топ-чиновників Росії. За оцінками медіахолдинга Bloomberg, через падіння вартості акцій російські підприємці тільки за один день, 9 квітня, втратили 16 мільярдів доларів. Зокрема, акції компанії «Русал», що належить олігархам Олегу Дерипасці та Віктору Вексельбергу, стали дешевшими на третину. Старший аналітик групи компанії Forex Club Андрій Шевчишин зазначає, що навіть зростання останнім часом ціни на нафту не змогло втримати рубль від чергового падіння.
Независимо от тенденции стоимости нефти, инвесторы уходят из российских активов. И это доминирующая тенденция для рубля. В то же время, конечно же, нестабильность Ближнего Востока из-за возможных военных операций в Сирии под прицелом Ирана, там Йемен стреляет по Саудовской Аравии регулярно, соответственно. И в результате дестабилизация Ближнего Востока приводит к тому, что нефть сейчас находится выше отметки $72. Это максимум за последние 3 или даже 4 года. Но, тем не менее, спасти рубль такой рост нефти еще не может, поскольку отток капитала более приоритетный.
Редактор відділу економіки видання «Ліве берег» Андрій Яницький нагадує, що для кримчан це не перший привід за останні 4 роки переглянути своє ставлення до російської валюти. За період анексії російський рубль значно дешевше вже декілька разів. Але у квітні 2018 року, за словами Яницького, є абсолютно ясний зв'язок між новими санкціями і курсом російської валюти.
Конечно, это для многих снова шок и неприятность и неожиданность, потому что они не связаны с какими-то фундаментальными экономическими процессами в мире, как в прошлый раз, когда все-таки нефть падала, и там можно было как-то предсказать. Сейчас это паника на биржах в связи с санкциями против российских олигархов. Я думаю, что рядовые обыватели, они не ожидали того, что санкции будут работать именно таким образом, потому что российская пропаганда убеждает каждый день, в том числе и крымчан, в том, что санкции не работают.
Російський політолог Дмитро Орєшкін в ефірі Радіо Свобода висловив думку, що не тільки санкції, але й просто загроза запровадження нових санкцій вже впливає на економічну ситуацію в Росії.
Стоїть там Трампу послати новий твіттер, і рубль там падає сразу там. Долар росте на 3 рубля. Подгонять ще авіаносець, об этом сообщат, він опять упаде. Тому що дуже велика не матеріальна, а інтелектуальний капітал довір'я. Огромну роль грає в курсах валют. І в Америці це прекрасно розуміють лучше, ніж де би то ні було. Не важно, скільки там у тебе матеріальних ресурсів, а важно, вірять в этот самий долар или не вірять. От віра в долар стоїть 20 трильйонів доларів, оскільки такої у них там государственный долг. И люди его с удовольствием покупают, потому что верят. А вера в рубль стоит, значит, примерно в 70 раз дешевле.
Свиньи не винни.
На анексованому півострові були виявлені нові випадки африканської чуми свиней. За даними Россельхознагляду, спалах інфекції були зафіксовані у Білогірському районі. Два роки тому в декількох районах Криму вже запроваджували карантин. Тоді було знищено понад 9 тисяч свиней. Втім, деякі фермери мали сумніви щодо реальності хвороби. У коментарях кримським медіа вони пропускали, що карантин та знищення худоби в Криму були потрібні для перерозподілу ринку. Спалах хвороби знову був зафіксований і у 2017 році. Творець Ялтинського зоопарку «Казка» та парку «Левів Тайган» Олег Зубков впевнений, що кримських рохатих знищують на догоду великим російським агрохолдингам.
Никогда такого размаха эпидемии-то и вообще не было на полуострове. Но с приходом в Крым Российской Федерации я увидел, что борьба с чумой очень выгодна чиновникам. Они получают финансирование, они уничтожают свиней десятками тысяч здесь, и тут же на полуостров вводится новая свинина всего от 2-3 производителей, причем по цене гораздо выше, чем была здесь у местных производителей. Любой ценой задушить местного товаропроизводителя, те, кто держит хозяйство. Я думаю, что это в России политика на уровне вот людей, которые там близки к руководству страны, у которых есть агрохолдинги, которые не скрывают, что они хотят уничтожить вообще процент содержания свиней в домашних подворьях.
Лідер руху «Вежливі фермери» з Краснодарського краю Росії Олександр Волченко брав участь у ході тамтешніх аграріїв на Москву на знак протесту проти штучно створеної проблеми. Але він не чекає на справедливість, оскільки свиноферми, що належать міністру сільського господарства Росії пану Ткачову, африканська чума свиней оминула 10-ю дорогою.
К сожалению, отстоять ни одному из фермеров по голове не удалось, потому что приезжала администрация, ветеринары, полиция, даже если люди как-то пытались сопротивляться, насильно забирали скот, вывозили, сжигали. Уничтожение идет очень большое. Фермеры на поголовье скота брали крупные кредиты в банках. Некоторые покончили жизнь самоубийством из-за того, что фактически не смогли отдать те кредиты, потому что уничтожено было поголовье и ничего никому не вернули.
Експерт Асоціації спеціалістів ветеринарії України Андрій Гавриленко підкреслив, що на материковій Україні досить ефективно контролюють поширення небезпечної хвороби. А от до анексованого Криму хвороба найшвидше потрапила з сусідньої Росії. І хоча ця хвороба, африканська чума свиней, людині не загрожує, вилікувати заражених свиней неможливо.
Вакцины сегодня против данного возбудителя нет, к сожалению. И специфических мер профилактики нет. Можно сказать так, что если вирус попадает в животное, то животное на 90% погибает. Все. То есть, и это очень опасно.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Державна Дума Росії ухвалила у першому читанні законопроект про особливості користування надрами в Криму. Зараз шельфи Азовського та Чорного морей розробляють без торгів, конкурсів і аукціонів. А раніше компанії працювали за українськими спецдозволами. За думкою заступника міністра природних ресурсів та екології Росії Євгена Кисельова, право на користування кримськими надрами має надаватися тільки російським урядом. Кримський еколог Маргарита Литвиненко констатує, що російська розробка надр вже негативно відбилася на довкіллі півострова. Здебільшого через велику потребу у будівельних матеріалах для зведення мосту через Керченську протоку та інших великих об'єктів.
Возить ресурсы для строительства того же Керченского моста, который они ведут, они не могут из России, это очень дорого. Сейчас они ищут эти ресурсы в Крыму, и они пытаются не остановиться ни перед тем. Но тупик это со всех сторон, потому что для Крыма это будет, конечно же, плохо. Прежде всего уничтожается главная ценность Крыма – это ландшафты. Второе – это нарушаются водоносные слои. Целостность расположения этих водоносных слоев, основные подземные водные потоки. Третье – это создается большая опасность на обвала, осыпи.
Адвокат, глава громадської організації Бюро екологічних розслідувань Дмитро Скринніков раніше повідомляв Крим Реалії, що нове російське законодавство розробляється і для того, щоб дозволити учасникам російської вільної економічної зони Крим займатися видобутком підземних вод. Але збільшення кількості свердловин, за оцінками фахівця, призведе до погіршення ситуації.
Зараз открылась дверь для того, чтобы все, кто хотел иметь льготы, и большее количество, скажем так, субъектов хозяйствования, начало добывать подземные воды. По крайней мере, до этого периода это было более жесткое контролированность. Сейчас их станет, очевидно, значительно больше, что со собой повлечет, опять же, увеличение количества добычи подземных вод, что для Крыма уже на сегодняшний день, уже в 2014 году били тревогу, что было проблемным добыча подземных вод в таких количествах. В Крыму всегда добыча подземных вод, неконтролированная добыча, приводила к тому, что была большая угроза минерализации подземных вод. Поэтому это достаточно жестко контролировалось.
Після анексії півострова Росія захопила 2/3 української території шельфу Чорного моря. У лютому 2018-го народний депутат України Ольга Бєлькова повідомила, що з 2014 року Росія незаконно видобула понад 7 мільярдів кубометрів газу, нафти і природного конденсату. Глава української компанії «Чорноморнафтогаз» Світлана Ніжнова припускає, що новий закон став потрібен російським чиновникам для того, щоб спробувати уникнути відповідальності за крадіжку України. Украинских надр у международному суде.
В мае уже в Гааге начнется рассмотрение. Международный суд будет, который «Накнефтегаз» подал в рамках соглашения по взаимному защите инвестиций против Российской Федерации. И, соответственно, если ранее в 2015 году принимала Российская Федерация закон, которым определяла выдачу спецразрешений на пользование недрами правительством без аукционов, то теперь будут проводиться аукционы на шельфе Черного моря. И таким образом будут привлечены туда субъекты, в которых часть Российской Федерации, собственность не меньше 50%. То есть, соответственно, все эти офшорные организации, которым Российская Федерация планирует отдать недра в пользование, могут потом судиться, в общем-то, и с Украиной.
Профессор кафедры международного права Института международных відносин Киевского национального университета имени Шевченко Михайло Броменский розповів, що позов України до Росії щодо незаконного користування шельфом Чорного моря вже розглядається у Міжнародному трибуналі з морського права з 2016 року. Але цей процес не є швидким.
Такие процедуры, они достаточно долгие. Если брать данное конкретное дело, то сейчас оно находится в состоянии письменного производства, то есть меморандумы стороны обменялись, соответственно, заседание было в мае. Следующее будет подача соответствующих ответных позиций со стороны России будет в ноябре 2018 года. Украина будет отвечать на эти заявления России в феврале 2019 года. То есть каждые полгода будет происходить обмен этими меморандумами для того, чтобы трибунал смог понять позиции сторон, и только потом начнется уже более активная стадия. Очевидно, это все-таки будет или конец 2019, или начало 2020 года.
Утім, експерт підкреслив важливість того, що юрисдикцію цього трибуналу визнає і Україна, і Росія. Його рішення буде юридично обов'язковим для сторін.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі. Чому в Криму все більше парканів на пляжах?
Ну, а свідомо привикли жити в замках.
Та чи є робочі місця на анексованому півострові?
На південному березі Криму з'являються нові паркани, а думку місцевих жителів ніхто не питає, пише Севастопольське інтернет-видання «Примічання». Мова не тільки про пляжні паркани, які не любили кримчани ще до анексії. Тепер за вказівкою російських чиновників огорожують і автовокзали. Ще в листопаді 2017 року підприємство «Кримавтотранс» закупило за 10 мільйонів рублів огорожу для автостанцій Сімферополя, Алушти, Ялти, Керчі, Феодосії, Євпаторії, Армянську, Красноперекопську і декількох селищ. Ще за 4 мільйони рублів становлять охоронні пости. За угодою з підрядником російською фірмою AN Security Транспортна безпека, об'єкти мали з'явитися на автовокзалах ще в грудні. Втім, нові паркани продовжують з'являтися не тільки на автостанціях, але й на пляжах. Кримський блогер Ігнат Солошенко повідомив про те, що 27 березня на одному з пляжів Сімеїзу був встановлений паркан завишки 6 метрів.
Местные жители связывают закрытый доступ к морю с практически достроенной элитной высоткой. По их мнению, квартиры в этом доме продаются как жилье с собственным закрытым пляжем. Поэтому, под видом защиты санатория Семиис и соблюдения требований антитеррористической безопасности, доступ к морю перегородили забором.
Російський блогер Олександр Горний відзначає, що саме російські антитерористичні вимоги дозволили багатьом підприємцям просто городити зону відпочинку і не допускати на пляжі людей.
они сейчас получили очень хорошую легальную отмазку, точнее их несколько. Это антитеррористический паспорт, который требует того, что вот каждый объект был как вот крепость такая, знаете, непробиваемая. Слушайте, ну что за бред такой? Кому надо, тот проникнет. И второе, это когда говорят, а мы сделаем лечебный пляж. Знаете, я вижу эти лечебные пляжи, где лежит там 2-3 человека, и в результате территория закатывается в забор.
Російський громадський активіст, голова організації «Чистий берег» Володимир Гарначук вважає, що після виборів президента Росії кримські чиновники відчули себе безкарними і тепер просто ділять кримські землі.
Аксенова также не сняли, соответственно, для него это является индульгенцией для того, чтобы продолжать расширять свою финансово-промышленную группу, как и для Константинова. Соответственно, к этому разграблению Крыма сейчас присоединяются федеральные чиновники, включая государственные органы для создания дач для руководства страны, государственных корпораций и так далее. То есть, грубо говоря, сейчас Крым перешел в стадию активного освоения и создания непосредственно фазенд для вот этих новых феодалов. Ну, а феодалы привыкли жить в замках, поэтому для них, конечно, важным фактором является наличие забора. Потому что он позволяет им, во-первых, свою важность, и второе, оградить ее от внимания холопов.
Заступник координатора екологічної вахти Північного Кавказу Дмитро Шевченко зазначає, що в російському законодавстві є багато прогалин, що дозволяють просто на березі моря не тільки зводити паркани, але й забудовувати їх житловими будинками.
У нас можно застраивать вообще по урез воды в том случае, если предусмотрено берегоукрепление, так называемое. Делать какое-то формальное укрепление берега, то можно застраивать по самый урез воды. То есть с этим тоже большая проблема. И там, например, в первой санитарной зоне нельзя строить, вести жилищное строительство. Но тут тоже масса всяких лазеек, когда, например, под видом гостиничных апартаментов или еще чего-то такого строятся просто жилые объекты жилого назначения, но они просто называются по-другому. Это все в рамках закона, да, есть такие дыры в законе. Вот в Сочи это вот сплошь и рядом, там первая линия застроена вот такими якобы гостиницами, а на самом деле это такие элитные жилые комплексы, закрытые территории со своими пляжами, да, там и не попадешь туда особо.
Ви слухаєте Крим Реалія. До російського парламенту був поданий законопроект про працевлаштування жителів тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України. Його авторами стали російські сенатори від Криму Сергій Цеков та Ольга Ковітір'я, а також деякі інші депутати. Якщо проект стане законом, власники паспортів так званих ДНР і ЛНР зможуть влаштуватися на роботу в Криму та сусідній Росії без патента на працевлаштування. Фактично, жителів окремих районів Донецької та Луганської областей України пропонують зрівняти в правах з біженцями та тими, хто отримав тимчасовий притулок. Ці категорії населення за російським законодавством мають право на спрощену процедуру працевлаштування. Автори законопроекту розраховують, що таким чином вдасться зменшити дефіцит персоналу в санаторно-курортній сфері анексованого Криму та вирішити проблему нелегалів. Кримський політолог Лінора Дюльбєр зазначає, що у порівнянні з 2014 роком зараз в Криму перебуває небагато жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей, і робочих місць на півострові насправді не стає більше.
Сегодня, поскольку открыты, так сказать, врата с керченской стороны, то сегодня эта конкуренция возросла в разы. Сегодня есть такое явление, как трудовая миграция из России. Люди, приезжающие даже с Татарстана, тех же регионов российских, да, далеких регионов, там, глубинок Самарской области и так далее. То есть есть и такой фактор, когда люди сюда приезжают на лето что-то заработать в надежде. Ну и нужно учитывать, что, собственно говоря, сокращение предложений по труду, так сказать, оно актуализирует необходимость самим крымчанам устраиваться на какие-то сезонные работы. То есть конкуренция на рынке труда высокая, и чаще всего в ней выигрывают жители российского материка.
В эфире «Крым Реалии».
Цього тижня продовжували розвиватися події навколо затриманого в Азовському морі корабля «Норд з Керчем». Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря це риболовецьке судно під прапором Росії. Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі. 30 березня український суд заарештував судно. Капітану корабля Володимира Горбенко прокуратура оголосила підозру в порушенні порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. 6 квітня суд відправив його під арешт на 2 місяці. 10 квітня капітан корабля вийшов з ізолятора після внесення застави. У середу, 11 квітня, Херсонський міський суд задовольнив клопотання прокуратури АРК і вирішив застосувати до капітана Керченського судна «Норд» Володимира Горбенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладанням відповідних обов'язків, розказує херсонський кореспондент «Крим Реалії» Ірина Домащенко.
90 апреля капітану пред'явили нове підозрення по поводу незаконного заняття рибним промислом, і состоявся суд. Капитану Сейнера «Норд» запретили посещать Крым, и ему необходимо по первому требованию являться к судье, прокурору, и эти обязательства действуют до 8 июня включительно.
Вы слушаете «Крым Реалии».
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський та «Крым Реалии». Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт «Крым Реалии». На все добре!
«Крым Реалии». 20 хвилин про головні події на півострові.